sexualitatea.
Asteazkena dugu eta asteazkenereko moduan sexualitate kontuak hartzen ditugu hizketagai lehendabiziko ordubete honetan. Eli Olaskoaga, kaixo egunon.
Egunon.
Zer moduz doa astea, Eli?
Ondo, ondo.
Bai.
Bai, gazte batzuk nahiko lan ematen dutenak, baina... Bai, bai. Bueno. Ai, ama, batez ere mutilak, ez dakit ni,
Bai.
Zeta aldatuko hau,
Ez.
Errolaren kontuak eta mutilak, beraien hormonak dantzan dutela eta oi...
Bai, oso ezurretaraino sartuta dugu eta ez dakit panik. Aldatzea pixka bat jendarte hau kostako zaigula uste duteli.
Bai, kostatuko zaigu, bai. Argi dago.
Oraindik ere, astea bukatzeko geratzen da eta ikosiko duzu. Ostirala bai. Baino lehen, seguru... Ba,
joango dira baretzen, baina, bai. Jo, ze aldea, neskak ezkatzen mutileri zeriotasunez hartzea, gai interesgarria dala, favorez, hitz egiteko fundamentoki. Eta mutileak, uniak bezala, ezaten dutenean, pitilina, lua, horrela. Azpalin, ez notela ikusten olako amabosta, amalau amabosta amasei urteko mutileak.
Bai, 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 badutela adina...
Infantilak.
Ba, bai, ba, bai. Bueno, hori ere pasako zaie, ezta? Eta konturatuko dira, eta...
Bai, bai adin honetan ikusten da, ez? Heldutasun maila ezberdina dala.
Bai, bai.
Eta neskak, ba, fundamento gehiago dute, eta beste interesak, eta jo, ba, batzuia maite mindutak, edo harreman batean, batzutan mutila piskatzelduagoarekin, eta ba, beste fundamento bat.
Bai, bai. Baina tira, zer egingo diogu ba, Eli alde neurrian, saiatu eta
bai.
Zorte pixka bat.
Hori da. Bai.
Bueno,
sentimentuak adierazteko hemen baita ere.
Bai, ez da.
Nola kostatzen zaie mutilei.
Bai, bai, txakra kontuetan, pasaden astean aipatzen genuen.
Hori da.
Baina oraindik ere hortxe badugula, zer egina gauzak adierazteko modu horretan. Bueno, txakra kontuak hortxe ari gara, astea joan astea etorri, esan genuen gurpili energetiko hiek banan-banan ikusten, eta Eli, jada, bueno, erdibidera edo iritsita garela, esan behar, gaur,
bai.
Laugarren txakra tokatzen delako. Eta bueno, ez dakini, bai. Kasualitatea dirudi, baina aste honetan, eta laugarren txakra hau, maitasunari loturikoa da.
Hori da, atzo...
Bai.
Zer zan? Maite minen eguna?
Ba, ez dakit nola esan behar den. Otsailak 14 hala bataiatu zuten.
Bai, egia esan ez dakit zergatik.
San Valentin eguna edo, baina bueno.
Ez dakit bakarri gai komertzialagatik jarri zuten olako egun bat. Eta, ba bueno, bultzatu zan, ez, pixka bat. Arreta gehiago eta opariena batez ere, eta
bai,
ikusten dugu leku askotan.
Bai, hortik asko du, Hortik asko duela.
Hortik asko du, bai. Bueno, nik uste dut, maitaminen eta maitasunaren eguna egunero izan behar dela, ez?
Bai.
Eta maitasuna egunero adierazi behar dugula, eta egunero sentitu eta bizitu eta konpartitu.
Behar behintzat ala behar litzateke.
Bai. Bueno, ez dago gaizki, ba, egun batien, bueno, ba, zehozat berezia egitea, batez ere, aste arte bat balin bada, ba...
Bai, hori da. Baina inork esan gabe, ba, eguna noiz den, hori norberak ere ikustea polita izango da.
Hori da.
Ba, bati okurritzen zaionean, gogoa duenean, ba, begira, jaka, gaur, ba, egun berezi modura hartu nahi dut.
Hombre, egunero hartu beharko genuke horrela, ez?
Baina...
Egunero bereziak direlako.
Noski, noski. Baina dugun bizi modu honekin, aurrera atzera, estres batean, ba, askotan, ahazten dugun, elementurik garrantzitsuenetarikoa, izaten
bai.
Da, maitasunarena.
Maitasuna.
Bueno, itz potoloa.
Ba, bai. Eta laugarren txakra hau sanskriton,
bai.
Anahata du izena.
Anahata.
Eta bere esan naia, euskeraz, min gabeko edo uki gabeko. Esan nahi du. Eta, noski kokatuta, ba, gorak agoa zenez, bizkarrezurretik, ba, bihotzaren altueran dago.
Aha, bueno, ja da pixkana-pixkana egin dugu gora gorputzean ere, bihotzaren altuera pareraino iritsi gara.
Bai, hore, baitasuna ez, bihotzarekin erlazionatuta dago,
bai,
simbolo bezala.
Bai, alaxe.
Zio zerrengatik da.
Hori da, kokapen ere hortxe du beraz, bihotzaren altuera horretan.
Hori da.
Hemen
baita ere, ba, glandulak, ja, bihotza, bai, timoa, uh-huh, birikak, bai, besoak eta eskuak hartzen du, ez? Ba, alde guzti hau, ez? Gurutzen jartzen bagara, eh?
Bai.
Hemen dauden guztiak.
Uh-huh.
Eta bere elementua airea da.
Uh-huh.
Bere funtzioa maitasuna eta baita ere errukia.
Errukia.
Baita ere barkamena, onarpena eta bakea.
Funtzio benetan garrantzitsuak dira, eh, guztiak ere.
Oso, oso, erraz esaten direnak.
Bai, bai.
Baina kostatzen zaigu askotan barkatzea, onartzea,
bai,
pof, paketasunean bizitzea argi dago, ez, mundu honetan gerra hutsean gaudela, baina askotan norbera bere buruarekin, bere gorputzarekin, ez?
Bai, agian hortxe dago, arazo nagusia, ez da, Eli?
Dago,
norbera bere gorputzarekin duena gero hori kanpora ere islatu egiten dela.
Hori da. Barruan dagoena kanpoan dago.
Bai, inolako
zabantzen. Eta alderantziz. Orduan, bai, garrantzitsua da, ez, hortaz ohartzea.
Bai, bai.
Animaliak, ba, hegaztiak. Uh-huh. Eta batez ere hemen, ba, baita ere, bakearen simboloa zein izan da beti?
Usoa.
Uh-huh. Ba, usoa baita ere izango da, batez ere, hemen guarketipoa.
Uh-huh.
Itxita dagoenean, ba, arazotxo fizikoak horrela sumatzen ditugunak, uh-huh, ba, adibidez, asma. Gaur egun, eh, zenba bai, jende bai, dauka olako arazoak,
asmarena,
hipertensioa,
uh-huh,
arazo kardiakoak, baita ere, ba, jende asko, ez, bihotzekoak, iptusak, eta olakoak, emandakoak, eta, ba, uh-huh, oiek dira, itxita dugunean, energia pasatzen ez denean,
uh-huh,
arazoak emango dugunean. Arazo.
Uh-huh.
Bere kolorea berdea da. Eta Venus izango da gure astroa.
Venus.
Uh-huh. Arri bitxietara juten bagara, baita ere izango dira edo berde kolorekoak, edo baita ere arroxa. Kuarzo rosa,
bai,
oso lotuta dago, ba, maitasunaren txakrarekin.
Uh-huh.
Baina baita ere adibidez jade,
uh-huh,
edo esmeralda,
bai,
ba, kolore horietako arri bitxi guztiak, ez?
Uh-huh.
Adibidez, Txinan jadez garrantzitsua den,
bai, oso,
zenbat simbolo daude jadez osaturik, ez?
Uh-huh.
Ba, maitasunaren simboloa.
Uh-huh.
Usaimena, arroxa, uh-huh, edo menta,
uh-huh,
baitare, uh-huh, kolorearekin batera egiten dutenak.
Uh-huh.
Musika, sakratua.
Uh-huh.
Ba, hemen holan, ez? Gregorianoa, taola, ba,
bai,
komenigarria entzutea. Mm-hmm. Eta gero baita ere, jo, ba, orientetik dagoen musika pilo bat, sakratua eta,
bai,
ba, oso egokia, txakra honentzako.
Mm-hmm.
Mantram, yam, YAM.
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 Mm-hmm.
Aditza, maite dut.
Mm-hmm.
Elikagaia, barazkiak. Arketipoa, Kristo. Guk hemen Kristo famatuena ezagutzen duguna,
bai,
a Jesus da, ez?
Bai.
Baina horrek ez du esan nahi Kristo bakarra dena. Kristo da konstientziaren estatu bat, Buda bezala. Buda asko egon dira, eta
bai,
Kristo asko egon dira. Krisna baita ere Kristo bat zan.
Bai. Hmm?
Gertatzen dena, bueno, guretzat, Jesus da, no? Kristo nagusia.
Bai, hemen ezagutu duguna edo gehien zabaldu dena behintzat.
Claro,
aha,
eh? Katolikoa hori
bai,
atera dalako, ez? Eta uh-huh, kristautasuna, ez? Gu Jesusaren aldetik,
uh-huh,
ahaso dogunagatik.
Uh-huh.
Eta hemen baita ere, ba, indarraktiboena da oreka.
Uh-huh.
Da, claro, begira nun gelditzen den justo laugarren txakra, erdi-erdin.
Bai, bai.
Irubekoak direla materialenak, mm-hmm, gizarte honetan engantxatutak eta bizigaren txakra hoietan,
mm-hmm,
eta gero iru, gelditzen zaizkiguna, goraka, ba, gehiago espiritualenak eta,
mm-hmm,
bilakatzen direnak, orduan justo orain gaude erdi-erdian.
Beraz, goikoen eta bekoen artean alako oreka bat esan nahi duzu, bilatzen duela
bai.
Laugarren txakra honek.
Bai.
Ha, ha.
Eta hori oso garrantzitsua.
Bai.
Bai. Hemen, ba bueno, baita ere esan behar da, jo, ba askotan ba, erlijioaren eragina edo esan beharko genuke, ba ez digutela oso ondo erakutzi. Eta jo, ba zer den pertsona ona, bihotz onekoa, ba askotan jaso izan duguna, ba nik uste dut, konfusio batean, ez, sartu gaitula. Eta erakutsi digute, ba, pertsona ona da, dana ematen duna, besteingatik egiten duna.
Bai.
Eta askotan, ba, emateko astu egiten dugu euki behar dala.
Nola ez?
Baina erakutsi digute bestaldetik, egoista izatea, eukitzea txarra dala.
Bai.
Baina argi dago, ez daukana, ezin dula eman. Eta gelditzen bazara ezer gabe, ba, ezin duzu gehiago eman. Orduan, ez, egoismoa kontuz zertaz ari garen.
Bai.
Hemen konpartitu behar da, eta beste lagundu behar diegu, eta alba dugu jo primeran. Baina naztu gabe, nire zoriontasuna eta nire pertsona lehenengo gauza dala. Zertaz balio du bestea jatea, ni goze gelditzen banaiz. Hemen dano jan behar dugu.
Bai.
Eta gauza beraz zoriontasunarekin.
Hori da, lagundu behar diogu, modu batera edo bestera.
Claro, jainkoak nahi du ni zoriontzua izatea, eta denok zoriontzuak izatea. Baina nik zaiatzea beste zoriontzua egiten da, ni ez banai zoriontzua egiten dutenare besteagatik, bagaiz ulertuta dago hemen.
Bai, bai.
Orduan, hor askotan ez, nik uste dut, oker hori bai dagoela, eh? Dana eman behar dala, egin behar dala besteengatik, eta askotan astu egiten garela, ba, gure buru astu egiten dugu, norberak zer nahi dun benetan eta zer behar dun, eta gu galtzen dugu bat dugu, gure zoriontasuna ezin dugu ondokoa zoriontzua egin. Eta hemen berriro bat, nire ardura, nire beharra, nire zoriontasuna lantzeko eta indartzeko. Hemen ikusten da, ba, ze puntu arte zure burua estimatzen dozu, maite dozu. Ze puntu arte ona zaren edo txarra zaren. Besten beharrak azatzen dituzu edo zureak baita ere betetak dauden. Orduan, ba, gauza hauek bai kontutan hartu behar direnak.
Bai. Gure buruarekin pentsatzeko momentu hori, egoismo puntu hori, modu horretara ulertzen baldin badugu heli, alegia, kasu horretan egoista izatea txarra ez dela.
Claro.
Gure buruarengan ere, ba, pentsatu behar dugulako.
Noski, lehenengo gauza.
Guk zaindu behar dugulako, guk estimatu behar dugulako, guk maitatu behar dugulako gure burua.
Bai, bai. Besteak maitatu behar dituzu, zure burua maitatzen duzu nainan. Baina neskezin dozu astu, lehenengo zure burua maitatu behar duzula.
Bai. Bai, bestela, nekez zibiliko gara, donekez lortuko dugu. Besteekin bai, gure buruarekin ez badugu egiten, ba, horre zerbaitek utxe egingo du azkenean.
Hori da. Eta hemen askotan, ez, ba, hoiek dira punto batzuk kontutan euki behar ditugunak, ez? Zer erakutzi diguten, zer ikasi dugun, eta ze baloreak ditugun horri buruz, ez?
Bai.
Eta bueno, apuntatu gauza hauek beti bezala.
Bai, hori da, kuadernotxo bat, alboan,
bai.
Burura atorkiguna, une oro, esaldiren bat, hitzen bat, guztia apuntatzen joan, kolorekin ere jolastu daiteke, beti aipatzen dugun bezala, kasunetan, kolore berdeak eta arrosak, ez da?
Hori da.
Nastuko genituzke.
Bai. Eta jartzen badugu harritxo bat, eskua, ba, kuartzo rosa bat, edo jadeko harritxo bat, edo, ba, meditazioan osartu, elkarrizketa bat, edo sentitua berrez, harri horrekin, bat, tortzen zaigu burura, oroitzapen bat, edo irudi bat, edo sentsazioren bat, edo apuntatu.
Hori da.
Eta jungero ikusten.
Hori da, pixkana, pixkanaka.
Bai.
Bueno, mantra Hori da. eta jam mantra horrekin, musika esan dugu, lasaia sakratuarekin.
Hori da.
Gure buruarengan pentsatu behar dugula.
Eta mugimendua eskatzen badu gorputza, jarraitu mugimendua, eta haizu ba, normalean, bez, musika goxua izaten da, eta ba, mugimendua agian baita ere izango da horrela goxua, eta ba, jarraitu, eramaten duna. Hau ez da, bez, beti esaten duguna, dantza bat, ba, fandango bat bezala, edo harinarin bat bezala, pauso batzuk daudela da jarraitu behar direnak. Ez da pentsatu ere.
Bakoitzak bere pausoa jartzen ditu.
Bakoitzak bere pausoa, bakoitzak gorputzak eskatzen duen mugimendua, ez? Sentitzen duna gorputzak. Horri jarraitu, gorputzaren mugimenduari jarraitu. Hemen ez da ondo gelditu behar, ez dakit ze posturakin eta ze mugimenduarekin. Dantzatzen ari zea zuretzat. Disfrutatzeko eta gorputzak espresatzeko sentitzen duna. Eta hori txakra guztitan, eh?
Bai, eta utzi eramaten, lasai,
bai.
Ba murgildu, ez da, musika horretan, ba, zure barne horretan, ba, beste guztiarekin ahaztuta, eta lotxa kontuak, eta horrelakoak, alboratetara bueno, utzita.
Ikasi behar dugu, baita ere. Ba, dantzatzen duzula zuretzat, ez, bestentzat, besteak ikusteko ze mugimendu politak, baizik eta zu, dantzatzen duzu, zuretzat.
Bai. Azken batean, maitasun ere hortxe dagoelako. Beraz, maitasunaren garrantzi hori ikusi dugu. Aipatu dituzu maitasuna, errukia, kontzeptuak ere zer esan
oso potoloa dira, Hau ez da maitasun emozionala, pasionala, bigarren txakrakoa hor engantzatuta gaudenak askotan, ez?
Bai.
Sexualitatearekin lotuta. Hau ja da, Jesusek hitz egiten zuen maitasun inkondizional hori. Asko zaundiagoa, ez?
Bueno, beraz, hemen esan dezakegu, Eli, sexua pixka bate alboratu egingo genuke txakra honetan. Bigarrengoan aipatzen genuen modura hemen garrantzia esatea ere edo zeitz egoki erabili behar den, baina bueno,
begira, irakurriko dizuet testu txiki bat eta nik uste dut haber ondo ulertzen den horrela, hindu maisu batek horrela espresatzen du eta budak, ere bai budaren esaldi bat hemen agertzen da eta komentatzen du. Kontuan hartu behar da honakoa. Maitasuna bere mailarik apalenean sexua da, fisikoa da, eta bere modurik finenean errukia da. Sexua maitasunaren azpitik dago, errukia maitasunaren gainetik dago, maitasuna erdi-erdian dago. Jende gutxik daki zer den maitasuna. Horrela, 1989ek uste du sexualitatea maitasuna dela, baina ez da. Sexualitatea oso animalia da. Bai dauka maitasun bilakatzeko gaitasuna, baina ez da benetan maitasuna, soilik potentzial bat da. Arretatxu eta kontziente bihurtzen bazara, meditatzailea, orduan sexua maitasun bilaka daiteke. Eta zure meditazio egoera osoa bihurtzen bada, maitasuna erruki bila daiteke. Sexua hasia da, maitasuna lorea, eta errukia usaina. Budak errukia maitasuna gehi meditazioa dela definitu du. Zure maitasuna ez da denean bestearekiko desio hutsa. Zure maitasuna ez denean premia bat soilik. Zure maitasuna partekatzea denean. Zure maitasuna ez denean eskale batena, emperadore batena baizik. Zure maitasunak ezer eskatzen ez duenean, ez bada ezer emateko prest dagoenean. Ematearen gozamen utzagatik. Orduan, gehitu jozu meditazioa, eta usain goxoa askatuko da. Hau errukia da. Errukia gertaera gorena da. ez da gutxi, ez?
Ba ez, ez da bat ere gutxi, eta bueno, nik uste ondo baino hobeto ulertzen dela, testu horrek esaten duena, baina noski, ze zaila den, Eli, gero hori aplikatzea.
Hori da, horregatik ikun behar dugu, bueno, lehenengo ondo finkatzen sexualitatea, eta bai. Potentzial hori maitasunean bihurtzen, eta gero maitasun hori errukia bihurtuko da. Eta bueno, neri, ez, egiten duen hemen metafora hori, sexua hasia da,
bai.
Maitasuna lorea eta errukia usaina.
Hori oso polita da.
Ez, ba, ikusten da hor baita ere, ez, garapen bat dagoela.
Bai. Hori da. Pertsona eta berak daraman garapen bide horren antzekoa izango litzateke. Eta ina handi batean, ez da gu geuk egin behar genukeen garapen bidea markatzen du nola bait.
Bai, bai, guk egin behar dugu, inork ez du egingo gugatik.
Yes. Hori argi eta garbi.
Argi eta garbi.
Zaigu, jakin badakigu, baina kosta egiten da.
Oh, bai, asko kostatzen zaigu, ez? Hombre, horregatik gaude bikotean eta beitu, ez? Nun gaude bai. Maitalen, maite minen egun horretan, eta zuneria zara, nizuria naiz, eta askotan, ba, ez? Hau ez da maitasun inkondizional bat. Eskontza ez da inoiz inkondizionala izan. Kondizio utza da kontrato.
Bai.
Haundienetariko bat, ez?
Bai, osea, sinatzen dene momentutik, argi eta garbia, gainera. Bai.
Baina, hori ere bai erakutze digute.
Bai.
Hori bai, baita ere bikotean garatu daiteke hau, ez?
Noski.
Baina, askotan ikusten dugu, zergatik daude olako banaketak eta ba, ez gaudelako maitasun horretan.
Bai, edo ba, bietako bat behintzat ez dagoelako.
Claro.
Azken batean, kasu honetan ere, ba, bueno, ba, bikote arteko maitasun batean, ba, bikoteak.
Claro. Eta hemen, bueno, biok ados egon bar dugu, biok ezitu nahi dugula eta bide bat jarraitu behar dugula elkarrekin hori lortzeko.
Hori da, bai.
Eta bueno, nik jarraitzen dut esaten, meditazioa ze garrantzitsua denez, barruraka joateko. Bizigea gizarte batean beti kanpora begira.
Bai.
Beti kanpora.
Etengabeko begira dape horretan bizigara eta bestei begira geu ere.
Bai. Eta beti konparatzen eta besteak zer esango duten ze garrantzitsua, ez? Ze nolako titiak euki behar ditudan gaur egun, ez? Hor gaudela silikonakin bueltaka.
Bai, ze itxura.
Claro, norentza da hori? Nun gaude?
Bai. Horrela gure buruari mesade gutxi egiten diogu.
Bai. Orduan, bai. Nik uste dut pixka kontrakoa egin behar dugula.
Bai.
Barruraka.
Hori da. Eta barruraka, pixkana, laugarren txakra honi jarraituaz, baea, maitasunaren txakra hau, lortzen dugun orekatzea.
Maitasuna gehi meditazioa, badakigo, errukia.
Hori da. Eta hortik, zuzenean, bideak berak eramango gaitu, bosgarrenera, Eli?
Bai, noski. Maixoak esaten duten laugarren txakraia irekitzen denean, bosgarrena, zeigarrena eta zazpigarrena bakar-bakarrik egiten direla. Gure lana guztia dago hemen. Laugarrena ireki arte.
Bueno, beraz, zailen egin dugula, esan genezake.
Oi, zailen egin duguna, bai.
Bueno,
Bentsat, aber, ulertzen badugu pixkat kontzeptua, ez? Ba, gero noski, lan egin behar da, ez?
Bai,
hor askotan erortzen garelako.
Bai, eta hemen lanigabe li ez dagoen ez ezer, baina bueno, gu bidea abiatu dugu.
A ber, eta lana ez da, lana baitare dirudi Jose Pixutxoa izan behar duen,
ez?
Ez da hori, lana da, ba, arreta jartzea, konturatzea, zer egiten dute, nun errepikatzen dute, nun erortzen da izain behin eta berriro, eta jun ikasten eta uhartzen, ez?
Hori da.
Observazio lan hori behintzat.
Bai.
Eta, jo, lan hori eginda, bai, izan liga, lan harina, ez da ere ez da, baina konstantea izan behar da.
Bai, konstantziak benetan garrantzia handia dauka, eta gauza guztietan.
Bai, eta kontutan eki, hau ez dala norbera bere burua zigortzeko berriro erori naiz, eta berriro gaizki egindot hau.
Ikasteko.
Ez. Baizik eta konturatzeko, eta orduan, ba ikusi behar da, jo, zergatik gane, ez, berriro erortzen daiz hemen, zer gertatzen zain, zein da nire mina hemen, ez, zer da ikutzen didan hainbeste berriro errepikatzeko jarrera hau. Baina baita ere, zentzu positibo batean, ez gure burua zigortzeko. Eta uste dut hori baita garrantzitsua dela, hori baita ere dela maitasuna, jakitea barkatzea norbera bere buruari.
Bai, bai, inolako zalantzarik gabe. Ba, oso ondo, Eli, ba, beste aste batez ere, gauzak argituta, laugarren txakra hau ere zabaldu dugu, maitasunaren bidetik, eta bueno, esan dakoa, datorren asterako bosgarrena utziko dugu.
Bosgarrena.
Beraz, hemendik aurrera, ba, bagero eta gutxiago, geratzen zaigu.
Bai.
Txakra kontu hauekin ere bukatzeko.
Bueno,
ba, aste hona pasu. Gero
dugu beste zeo zerbait ere, komentatzeko eta hitz egiteko. Ta...
Noski baietz, kurtsoak askorako ematen du, eta zuk ere gai faltarik ez duzunez, bagu gustora baino gustorago gaude hemen zurekin solasean. Eli Olaskoaga, mila-mila esker, eta aste hona pasa.
Bueno, zuek bebai.
Urrengor arte, Eli.
Venga, agur, mila esker.